Прэзентацыя міжнароднай міжрэлігійнай канферэнцыі «Спорт на службе чалавецтву» першага сусветнага форуму на тэму «Вера і спорт» пройдзе 4 кастрычніка ў залі друку Святога Пасаду. Само мерапрыемства, арганізаванае Папскай радай па культуры, адбудзецца з 5 па 7 кастрычніка ў Ватыкане. Падчас прэзентацыі запланаванай сустрэчы выступяць старшыня Папскай рады па культуры кардынал Джанфранка Равазі, падсакратар гэтай ватыканскай дыкастэрыі ксёнз Мельхіёр Санчэс де Тока і Аламеда, а таксама Крысціян Дуэлінгер, прадстаўнік нямецкай страхавой карпарацыі Альянс, якая выступае партнёрам канферэнцыі, і Кашыф Сідікі, футбаліст і сузаснавальнік сусветнага спартыўнага руху «Футбол для міру». Цырымонія адкрыцця форуму «Спорт на службе чалавецтву» адбудзецца ўвечары 5 кастрычніка ў залі Паўла VI ў Ватыкане. Яе ўзначаліць святы айцец у прысутнасці генеральнага сакратара Аан Пан Гімуна і старшыні Міжнароднага алімпійскага камітэту Томаса Баха. Раней, каментуючы ініцыятыву Папскай рады па культуры, ксёнз Аламеда адзначаў, што канферэнцыя стане спробай зразумець, як вера і спорт могуць разам спрыяць будаўніцтву інклюзіўнага грамадства, абуджаць у людзях грамадзянскую свядомасць і жаданне працаваць на карысць грамадства, рабіць жыццё больш здаровым, цэласным і дасканалым, каб тым самым супрацьстаяць вялікім выклікам чалавецтва.